tilavat eylab, xeyru ihsanatlarını berjay qılıb, sul hazretin mübarek ruhuna bağışlayılın. Ta inki qiyamet gününne, şefaati halimize şamil bolup, saadetmend adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallahu ta'ala.
Şu mukaddes günü bütün dinleyicilere teselli ediyorum. İmam Zeynep'in vardım, koştuk geldim. Yok diyorum, sonra kaptayım. Din ıslahının şirin zannından geçer. Birli şehir İmam Zeynep'in yediğidir. Kervela'da kızıl kanını geçen ulu şehir İmam Zeynep'in yediğidir. Hazret Ali'nin gurur gurur bağladığı yedi asman çıktı ahulalığı, Hazreti Fatma yenen söyün çağırdı, ulu şehit iman söyün eriydim. Hazreti Mustafa'nın ifkar söyünü, İslam seviyenlerin hormuz boyunu, kızıl kanının kırmızıla var giyeni, belli şehit iman söyün eriydim. Senden deyip şehit yoktur kapılmaz, zalimlere asla dizler etilmez. Yüren yolun açan kapıyın yapılmaz. Bizi şehit İmam Hüseyin eliydim. Sultanlara ağzılanından veren, din İslam'a canın geçip can veren, Kerbela'da seri uçup kan veren, ulu şehit İmam Hüseyin eliydim. Din İslam'a tabli için gelir ki, hak yolunu bilip, denir hazardı, şehidimle nurlu güneş kılardı, ulu şehidim iman tüyüm eriydim. Zalim edip rehmetmeyen halıma, azap cuan, azap yigit salıma, can verecekken sen yüren yoluna, belli şehidim iman tüyüm eriydim. Yiğitlikte yürek bir dağlıdan, gelirlerin ömür boyu ağladan, şahillere koşku destan ağladan, ulu şehidim aman düğün eriydim, belli şehidim aman düğün eriydim. Sağ ol.
Hormatly hemradar, Hazret İmam Hüseyin aleyhissalamın beren sapaqlary şu günkün hem dünýede öz ýerini giňden tapýandyr. Musulmanlar inne şaý bolsun ýa sünni park etmeýär. Azada ansarlar zulme garşy görüşýärler we ilahi taglimaty dünýede ýörtmäge çemeleşýärler. Sebäbi Hazret İmam Hüseyin aleyhissalam haqa haqlamagyň beýik mugallimidir.
Subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wal hamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah wa hamdulillah wa la ilaha
illallah Yalvar eyleyim Yaradana Ey bar Hudaýa, pekli tejribe derebide pursat ber. We bir jehalym molfada bizi öz süýýän we kabul edýän ihlaslı bendeleriňden aýlandyr. Ey bar Hudaýa, biziň ýüreklerimizde bolup geçýäni özüň ägäsin. Biziň ýüreklerimizde saňa bolan söýgüni tolkun atýar we hemmämiz saňa ýetmäge müşdok. Ýöne her haçan sen dergahına yüzlenmeye tutum tutamadda günahlar daşımızı qurşab, bizi sen vesalından mahrum etyar. Kaş, yekece salim isleyen adamın söyyen benden bolp başarayli. İki cahanın perverdigari, ey yaradan tanrı. Meni ve tevrik daşımdakileri asla bütün bendelerini yeke koyma var. Sebabı qara nefsin xaupından qorqyars. Gümürtüklü gelecekten qorqyars. Daşımızı qurşab alan qarın qılıqdan qorqyars. Biz eciz bendelerine rahmet. Biz qollo. Ta şu ağır menzili aşıp bileyli. Ey perverdigarım. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda biz bilen web we sosial örlerde ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örlerdäki nomerimiz şeýle 00989108985 101. Hemralığınız üçin minnetdar. Allah yarınız bolsun.
Eýran saat 20 Türkmenistanla 20 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam, salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gece degişli ikinci bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Bugün kugun Erbeil yol yürüyüşü halkara cıdamın görünüşü hesaplanıyanlar diye prezident reisin aitmağı. Taliban devleti İmam Hüseyin aleyhisselamın yasını tutuyarların haupsızlığını yüpçün etsinleyip kenanin aitmağı. Sehyunist rejiminin haupsızlığı aradan gidip bariyanlar diye general kanin aitmağı. Şeyle'de Palestina'nın İslami Cihat Hareketi'nin cidam toporlarının sehyunistlerin cinayetlerine bir kayta ul vermeklerine inıqtamağı hâdır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret bolyar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Erbeýin ýol ýörüşi halkara jadamyň görnüşidir. Bu Islam dünýäsinde köp musulmanlaryň ýüreklerini jadamyň simboly bolan hezretleri İmam Hüseyin aleyhissalamyň muhabbetine çeki ennir diýdi. Prezident Heyde İbrahim Reisi Eýranyň Rezebi Horasan welaýatynyň merkezi bolan Maşal şäherinden Araqyň Kerbela şäherine piýada hereket etjek ziýaratçylara beren targadanna Erbeýin ýol ýörüşi iman we kalpden öňeýän ynam hemde ysykdyr muhabbetiň deryasydyr diýmek bilen bir ýol ýörüşde Islam dünýäsiniň boýdan maşynnaky musulmanlaryň agdalalyklara we dartgalalyklara karamazdan hyzmatdaşlyk etmekleri hemde jebeslikleri Ähle Beýt aleyhissalamyň welaýatlarynyň ýörütülüklerini görnüşidir diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Kabulda ýüze çykan terrorçylykly partlamalar ýazgarmak bilen meçhitlerde we ýaz çärelerde İmam Hüseyin aleyhissalamyň ýasyn tutýan adamlaryň bolmaklaryna üns bermek bilen Awganystanyň hökümet resmiýlerinden ilatyň howpsuzlygyny üçin etmekde köpürek çäreler görmekleri garaşalýardy diýdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Naser Kenani Çafi düýün anda we Kabul şäherinde terrorçylykly partlamada ýazgysyz awgan raýatlaryň bir toparynyň şehit ýa-da ýaraly bolmaklaryndan çuň gynanç bildirmek bilen bir terrorçylykly hüjümi berk ýazgardy. Terrorçy daýyş topary bir hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Düýün Kabul şäherine bolup geçen terrorçylykly partlamada 8 adam şehit we 18 adam hem yaralandy. Islam inqilabynyň pasarlar sepahynyň Gudus güýjüniň serkerdesi Sehyunist rejimiň howpsuzlygy aradan gidip baryanlar diýdi. General Esmail Ghani, Eýranyň Mazandaran welaýatyna beren gürrüňlerini Hezbollah ýaralary münasip zamanda iň soňky urgyny Sehyunist rejimi urmagy programmalaşdyryp duranlar diýmek bilen Hezbollah ýaralary bir berde ýatalan rejimi aradan aýyrmak bilen İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhi hezretleriň Sehyunist rejiminiň ýer şaharynyň ýok edilmegi barada arzusyny ýene ýerine ýetirjekdirler diýdi. General Ghani, Sehyunist rejimi, İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhi hezretlerin ve şehitlerin mektebine ulalan azadlık itleyici güyüşlerin karşısında cıdap bilecek değerler ve şeksiz bu qiyin savaşın yenici tarafı İslam'ın hevendarlarıdırlar dedi. General Ghani, tebit yurtlardaki yörgün molun azadlık itleyicilik, İslam düzgünlüğü ülgü tutanırlar diymek bilen Sehyunist rejimi bir hepten boyunna Gazze zoolagynna adından 3000 Palestinalyny şehit edenler we şeýle halla azatlyk itleýiji güýçlerden gorkup basylyp alynan ülkelerde sementden molundy parlar bina edýänler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Eslami ýuwurdan goranmak ministrliginiň bilim esasyndaky önümçilik we ykdysadyýet mümkinçiliklerini sergisiniň çägine eden çykyşyny bir ministrliginiň durly pudaklarynyňky üstünliklerine eşarat edip, Eýranyň goranmak sanagatynyň we gorunuş tehnologiýalarynyň içerde we dünýede öňde barajydygyny aýtdy. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin eşdirýär.
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Eslami ýurdun gorunmak ministrliginiň bilim esasyndaky önümçilik we ykdysadyýat mümkinçiliklerini sergisiniň çägine eden çykyşyna bu ministrliginiň dürli pudoklarynyňky üstünliklerini eşaret edip Eýranyň gorunmak sanagatynyň we gorunuş tehnologiýalarynyň içerde we dünýäde öňde barjydygyny aýtdy. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy şeýlede Islam inkylabynyň mertebesi bilen lideriniň ýol görkezmeleri bilen bilime esaslanylýan pudoklarda gorunuş sanagatynyň üstünlükleri ýetendigini nukdady. Muhammed Eslami şeýlede zalimlikli sanksiýalara garamazdan gorunuş pudogunyň alymlary umytlaryny elden bermän netijelere gönükdirilen gözlegleri gün tertiplerini giýerdirip uly üstünlükleri ýetdiler diýip beýan etdi. Aslynda geçen 10 ýyllyklarda Eýran Islam Respublikasynyň gorunuş sanagatynyň roly muhim we öňde barjy bolanlar we beýlik bölümleri hem täsir edenler. Bu mesele hakda Eýranyň awtoologlar sanagatyna eşaret edip bolýanlar. Emma bu uğurda bu sergin çarçıbasını korunmak ministerliği bilen avtoologları öndürüyen İran Hodro kompaniyanın ortak önümünün açılış davarası geçirildi. Bu davarada İran'ın korunmak ministeri Emir Sertip Muhammed Reza Aştiyani ve İran'ın senagat magdan ve ticaret ministeri katlaşanırlar. Emir Sertip Aştiyani bu davaranın çeginde beren gürünlerine korunmak ministerliğimiz ayratın borçlarını layıklıkta, yarak encamları taydan yarak güçlerimizi koldoğu vermege cevapkardır. Yönü, beylik vedifeleri hem bardır ve olem yurdun senagatına kümök etmektir deyip beyan etti. Emir Sertip Aştiyani sözlerinin devamına korunmak ministerliği sonki yıllarda beylik senagatlara kümök etmeyi iş bir önüne koyanlar deyip aytti. Emma Korunmak Ministerliginin önümçilik kompaniyaları geçen 4 ayda harbi olmadık önümleri öndürmekten ayrı hususi pudoklara ve yurdun senagatına dürlü hizmetleri hem getirenler. Bu önümçilikin ve hizmetlerin derecesi geçen devre göre 2.5 esse artanlar. Sonku 10 yıllıklarda yaraklar sanksiyalar bilen karşılaşmakta Eyranın korunuş pudoğunun ötüşleri hayran aldırıcı olanlar. Eyranı tönkülün oruçtun sonku devirde korunuş denagati öz yaraklı güyüşlerini şolsanına sepahe pahastı arağına ve koşuna gerek bolyan yarak ve harbi encamlarını üpçün etmekte ulu edimleri ağırdanlar. Şeyle İran'ın ünnalış esaslarının sütüllerinin biri dürlü aralıktaki balistika raketalar arsenalını döretmek ve ösürmektir. Eýranyň öňnalyş ukybynyň ýene bir ölçegi partizan sewaşydyr. Bu hili sewaşyň harbi enjamlaryny we yaraglaryny üpçün etmek hem goranyş tenagatynyň wezipesi bolýanlar. Elbette goranyş tenagatynyň beýleki işlerinden aýtsak, sewaş uçurlary, dürli sewaş we logistika gämleri, raketa ulgamlary, yaraglı uloglary we pilotsuz uçurlary öndürmek bolýanlar. Şeýlede radarlary we elektron enjamlary ösürmekde hem gorunuş tenagatynyň roly ören muhumdyr. Her halda häzirki zamanda Eýranyň gorunuş tenagaty özüniň tehnologiki ösüşleriniň netijelerini harbi bolmadyk bölümleriniň ygtyýaryna goýanlar we bu bolsa Eýranyň tenagat taýdan ösmegine sebäp bolanlar.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Palestinanın İslami Cihat Hareketinin metbuğat vekili Tarok Selmi, Bir hareketin yol basçılarının Molan Teysir El-Caberin, Sahiyunis rejimin tarafından terör edilmeğinin idi bilen Palestina'nın cıdım toparları, bir cenayetlere gayet ul vermek barada milli strategik tutum tuttular demek bilen cıdımın ve Kudüs kurdarlarının raketaları, Kutuluş çeşmelerini coşa götürenler ve büyüşler, Tel Aviv'dir, ehli Sahiyunis şehirçeleri taraf raketa atıp Sahiyunislerin cenayetlerinin ağrını alacaktırlar dedi. Şeyle hala Sahiyunis rejimin koşunu şuvundan'dan İyurdaniye deryasının gülmeter kenarında Palestina'nın İslami Cihat Hareketi'nin 20 aktivistini Gazze edilen hücüme gayta ul vermeklerinden korkup tutsak etti. Palestina'nın Hamas Hareketi'nin siyasi kulluğunun başlığı İsmail Haniye hem Sahiyunis rejimin Gazze doğuluğuna eden hücümünü yazgırıp bu hücümün ve onun yedgelimlerinin cevapkarçılığı Sahiyunis rejimin üstünedir deyip nıktadı. Yine bir haber boyunca Sahiyunis rejimin polisiye gücü İyurdaniye deryasının Gülmatar kenarında Palestinalıların bildiriyen ardalarının bir rejimin gaza eden hücumunun iyi bilen gücü gömeğinden korkup adattan daşarı yağdayı ağlan etti. Sahiyunis rejimin gaza doğuluğuna eden hücumunun iyi bilen hem de Palestinanın cıdım toparlarının bu hücumlara veren raketa arkalığı gaytavulları bilen damandaş, Palestinalı ilat ve cıdım toparları İyurdaniye deryasının gülmeter kenarında yol yürüyüş geçirip gaza doğuluğundan hemayet ediyenliklerini ıqlan ettiler. Palestinalı haber çeşmelerin aitmaklarına göre cıdım toparların raketa arkalı Sahiyunis şehirçelere eden hücumlarını ve Sahiyunislerin demir kümmedi diye sistematının neticesiz olmağı bilen 8 Sahiyunis yaralı bulunur. Yemen'in Milli Kutuluş Devleti'nin metbuat vekili Zeyfullah Eşşami hem Sahiyunis rejimin Gazze doğuluğuna hücum etmeğini hem de Saraya Al-Quds'ın terkerdeti Teysir El-Caberini terör etmeğini bergi yazgırdı. Araklı toparlar hem Sahiyunis rejimin Gazze doğuluğuna eden hücumunu yazgırdılar. Livan'ın Hezbollah hareketi hem Palestina'nın cıdım toparlarının Sahiyunis rejimine karşı görüşmek için bileleşmeklerini talep etti. Aytmak gerek, Sahiyunis rejimin savaş uçurları şuun yine bir gedek Gazze doğuluğunun demir kadığına hücum ettiler. Taliban'ın vaktli devletinin energiya ve su ministrinin korunmasarı Hirmand şertnamasını qaurak yerine yetirmek maksadı bilen İranlı resmiler bilen iki maslahat geçirildi dedi. Mucibur Rahman Omar bir maslahatların verdiği Afganistan'ın Nimruz velayetinde ve ol verdiği hem İran'a geçirildi dedi. Afganistan'a Taliban kudret başına gelenden son bir vurdun İran'ın su akıbarı da hüttemenliğine aitti. Yine bir habere göre İran'ın prezidentinin Afganistan meseleleri boyunca yürüyte vekili Hasan Kazemi Qomi şuun Twitter'de Afganistan tarafından İran'a suun güverilmeğini vurkodiyen videonu koyup devamlı diplomatik adınaşıklar ve pudağara utkoşturmak ukuyumu ulanmak bilen Afganistan'ın güverilen su İran'ın Sistan ve Belucistan velayetine girdi dedi. Khorasan vilayetinin demir yolunun baş müdiri Serahs demir yolu arkayı Türkmenistan'a geçirilen haritların miktarının artandığını haber verdi. Mustafa Nesiri, Serahs demir yolu arkayı Türkmenistan'a geçirilen halkarı haritların şorsanına transiti ve eksport import edilen haritların miktarı yılla 7 milyon yarım tonnadan artanlar dedi. Nesiri, Serahs demir yolunun Hatay'dan İran'a ve İran'ın Hatay'a taraf yük taşıyma ağa, onun potansiyelin paylı dağını nıqtap, elgerlen alanışıkların etasında her yıl Qazaqistan'ın 5 milyon tonnı transiti xaraydı, İran'ın beylikü maksat yuvurtlara taraf geçirilecektir ve bu xaraydıların köpüsü Serahs demir yolu arkalı taşıyılacaktır dedi. İslami Hizmetdaşlıklar Qurumu bir beyanname yayradıp halkarı köpçülüğün hawpsızlık gegeşinin mahullan karar hatları esasında Jammu ve Keşmir dartkalılıklarını çözmek uğurda ketkeytileyici işleri amala aşırmağını talep etti. Bir beyanname Hindistan devletinin gaytavulunu izine tırkedi. İslami Hizmetdaşlıklar Qurumu'nun saytından neşredilen bir beyannamede gelişine göre kanuni bulmadık işler Jammu ve Keşmir'in yağdayını özgördüp, biz hepsinin ilatının öz geleceklerini belletmekteki hak hukuklarını ayağa aşağı taşlap bilmez deyilip getirilendir. Islami xizmatdaşlyklar guramasynyň sekretarlygy, Islami otursugyň we daşary işler ministerler geňeşiniň jama we Keşmir barada maqullanan karar hatlaryny ýatlara salyp, bu guraman jama we Keşmir ilatyna arkadaşlyk etmegin nukdady we şeýle halda adam hukuky esasynda bolan esasy azatlyklara hormat goýulyp, 2019-njy ýylyň 5-nji awgustyndan beri kanuni bolmadyk we bir tarapyň amala aşyrylan işleriň ýatyrylmagyny talap etdi. Amerikanın terrorçi ve basmalıcı harbiyleri Siriyanın nefis çeşmelerini oğurlamaklarının devamında elveli dağıtlı kanuni bulmadık geçelgeden yine bir tədə kervani arağı geçirdiler. Siriyanın sana haberler kulluğunun berer haberine vera El-Hesekan Demirgazık günü oğurunda yerleşen El-Yarabiyyede yerleşen haber çeşmeler şuun Amerikalı basmalıcı harbiylerin 60 hafta uluğundan ve nefit tankerinden abarat bulan kervani Siriyeden oğurlan neftini elbelit geçelgesinden arağı geçirdiler deyip haber verdi. Geçen seşembe günü hem Amerikalı harbiyler harbi hafta uluğların kolluğu bile Siriyan oğurlanan neftlerini ve kamyonlarını 31 tankerden abarat bulan kervan bilen elbelit geçelgesinden arağı geçirenlerler. Bundan odal Siriyan prezidentinin yürüytü gönetçisi Besine Şaban, Amerikalıların Siriyada kalmaktan izarlayan maksatları terrorçılıktan hemayet edip Siriyan bağlıklarına talan salmaktır deyipti. Germaniya, Fransiya ve Britaniya yurtlarından ibaret bolyan Avropa Troikası düýün anda uni mani sezgilerinde sanksiyaların yatırılmağı baradaki Viyana gepleşiklerinde İran'ın real bolmadyk talaplardan çekinmegin talap etdi. Ezizi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi fiyinle eştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip utariyar dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Germaniýa, Fransiýa we Britaniýa ýurtlarynyň ibaret bolýan Ýewropa troýkasy düýün anyny güni manysyz işleýlerine sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky Wena gepleşiklerine Eýranyň real bolmadyk talaplardan çekinmegini talap etdiler. Ýewropa troýkasy gepleşikleriň mazmununyň hakykatlarynyň tersine bir beýannama çykaryp, gepleşikleriň diňe tehniki temalar baradadygyny ýygnan etdi. Emma Ýewropa troýkasynyň bu beýannamasy aňsatlaşdyrjy rolu oýnaýan däldirde eýsem basyş edici rol bardyr. Aslynda Ýewropalylar bir taraply edebiýat ulanmak arkaly gepleşiklerde ygtybarly tarap bolup bilmejekdigini görkezdiler. Ýewropa bileleşigi we Ýewropa troýkasy öz hawpsyzlyk ykdysady we siýasy mähbiýetleriniň ugruna hamany ýatro alalaşygynyň saklanmagyny talap etdiler. Ýewropalylar şeýledi, Trumpyň ýadro alalaşygynyň çykmagyna garşy çykyp Washingtonyň bir şertnama dolanmagyny islediler. Häzirki zamanda Wenadaky 8 döwür gepleşiklerden soňra we köp taraply geňeşmelerden soňra Joseph Borrellň teklip eden meýilnamasynyň taslamasyna laýyklykda Eýranly we Amerikalı taraplar ýene bir gelek Wenada dolanyp Ýewropa bileleşiginiň sazlaşdyrjysynyň gödökçiligi astyna güni bolmadyk gepleşikleri geçirip ýadro alalaşygyny dikeltmegiň ýerine tagallaýanlar. Emma bu aralıkta Ýewropa troýkasy gepleşiklerde bir tarap tinç bolmagyň yerine we gepleşikleri aňsatlaşdyrmagyň deregine Amerikanyň frontuna girip Eýrany haýbat atyp duranlar. Ýewropa troýkasy bu beýannamada ýadro alalaşyk hakda Eýranyň karar çykarmagyny talap edenler. Aslynda Ýewropalylar bu hil beýannamalary we edebiýatlar bilen Eýranyň iradasyna täsir edip bilmejekdiklerini gowy düşünýänler. Ve elbette bu hil beýannamalar Ýewropa troýkasynyň pozisiýasyny peseltýänler. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň döwleti ýadro alalaşygynyň bir taraplygyny we bir kanun görnüşine çykyp, Ýewropalylaryň talaplaryna äsgermezlik edip, olary güýçli bir hormatçylyk edenler. Emma Tehran bu gepleşiklerde Eýran halkynyň hukuklarynyň üpçün bolmagyny we sanksiýalaryň ýatyrylmagyny ýygyrlaýanlar. Şeyle de Avrupa Troikası'nın bu hili beyannaması ve Amerika'nın gebleşikler toporuna yakın olayan resmilerin ve metbuğat aktivistlerin gürünleri esasan İran'ın gebleşikler toporuna basış verme üçünler ve bu gebleşiklerin çınlıkı ve kıyındığını görkezeyenler. Bu uğurda Washington yine bir gelek gebleşikler porsatın kutur baryandığını ara atıp İran'ın gebleşikler delegasiyasına basış vermenin izinlidir. Yönü bu meselelere karamazdan Tehran ruhi ve siyasi basışlara boyun egmeni öz kanuni isleglerinin yerine getirilmeni talep etyendir.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemirallar arman Allah kuvvet mehriban hemirallar endi ulaşy sportda siyasat alim diýen gepleşigi dinläpler soň 10 ýyldan ýatnamy diýen gepleşmeni gullunyňyzda bolar hemirallaryňyz üçin minnetdar.
Siyasat alemi. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek eziz dinleyiciler qadirli hemralar. Hala xualınız nahilli, qurğuluqdırdan inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen qullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, bugünler agyr günler. Erti Tasu'a güni, bir gün bolsa Aşura günidir. Aşura gününe İmam Hüseyin aleyhisselam öz 72 yarany bilen bilelikde Kerbela'da mezlumluk bilen şehitlik derece yetendirler. Şeýle bir günler münasibatly siziň hemmeňize pata aýdýars. Hormatly dinleyijiler. İmam Hüseyin aleyhisselamın ayağı alışı sargıtlardan, sapaklardan ve avratlardan doğanlar. Biz gepleşin bir sanını şu uğurda teyyarlanan gurulmelen hizmetinizde olmakçı. Bize hemre olsanız minnettar olarsın. Qadirli dinleyijiler. İmam Hüseyin aleyhisselamın ayağı örüşünden köp asırlar geçen bolsa da, emme häzirem şeýle bir hemasa bilen baglanşykda käbir soraglar bardyr. Misalyň hem üçin, häzir Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dünýeden gaýtmagyndan 5-10 ýyllyk geçip geçmäke, Umawi häkimler Hasri Yezid öýlerini musulman hesipleýän köplerin arkalaşygy bilen şeýle bir uly we elhenç paçgany döretip başardylar ka. Qadirli yildeşler, eger şeyle bir pancıqalar İran ve Rumiyali ulu qudrat merkelleri ve hünkarlar arqali yüze çıqan bolsa, onu on çoklu gen bolmazdı. Emme kabir toparların İslam dinin adı bilen, qudrat tahtına minip de musulmanların yayvan xizmattaşlığı arqali, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin pek uruğunu ve onun en yakşı yararlarını, en elhenç suratta kızıl gana boyamakları bağırlanmalı mesele derler. Hormatly dinleyijiler. Omaviler hukumatynyň döwründe islamy köpçülige gyşarlykly oý pikirler ornap, göýe sil kemin akyp dop pitatçylyklar ýaýrady. Şeýle bir ýagdaýlarda İmam Hüseýin aleyhissalam ilaty oýandyryp olary ägärlendirme üçin aýag galdy. Ol hezretleri arap şahyry Farzdyk bilen duşyk geçirenine şeýle diýipdirler. Bir topar şeytany eýermekligi kabul edip de Rahman perwerdigärden ýüze urandyrlar. Olar ýer ýüzüne pesatçylygy ýaýradyp, hudaýlykly ölçegleri aradan aýyrdylar. Hormatly dinleyijiler. Kervenada we Aşura gününde İslamdan arany açypda gyşarlyga duş bolan toparlar taryhyň iň elhenç wakasyny ýüze çykaryp paçga döretdiler. Şol wakada ýolny ýitiren goşun körükörlük bilen öz pasyt orundarlarynyň buyrugy bilen Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň pek aktygynyň başyny kesip, ony 72 sany wepaly yarany bilen şehit etdiler. Ve eçer maşgalasını zenandır çağaları hem esirliği alıp, öller bilen alıp gittiler. Doğrudan da İmam Hasan ve Hüseyin aleyhümussalam, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in aydışyali, beheşt yiğitlerinin serveridirler. Hüseyin aleyhisselamın çırağı tarih boyunda nur saçıp da, gümrelik denizinde qarq bolyanları kanas etyanlar. Mərhəvan dinləyicilər, ediyiz həmrələrə nə şeylər bilən bizən gəpləşin son qısalımlarına gəlib yetdik. Türkmen radiyas bilən arı bağlanışı qurcaq bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeylər turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyor, sessiz bilen hoşlaşıyor. Allah Teala poştu feranız olsun.
Yatlama. Bekemde başandallarının adi ve yadı velen tala melik edi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halgın nehilli. Tağamallıktır da inşallah. Allah tağalanın berimli işinginden sedin barengıza berk can sağlık, maşgala ağzı verlik şeyle de ırtkıl devlet ardı edip, yatlama adlı gepleşik belensiz mahravalların mahirli ocaklarına mihman mol votirs. Ve hemi şekiller yali bize hemrav olursunuz diyen tamamız var. Mehrevan illeşler, inha yıl namazer salp göründe ertir tasu ağunudur. Ne bir şeyle var münasibati sizin bari yanıza tesella itiyarız. Hormatlı dinleyiciler, Tasua günü Hedret Abbas Aleyhisselam'ın Kervelan teşnelerini su getirmeye giden günü ve kollarının kafirler arkalı kesilen günüdür. Aşura gününün bir gün önü Tasua deyilip tanınıyor. Aşura kitabını aktaranda Abbas velen ayratıyla şiyar. Qanından düdülün uzuk qoşğı seçirleniyar. Bu qoşğı sen adın velen başlanyar ve Hüseyin aleyhisselamın qanı velen ona qol çekiliyar. Furat akarından eurlen şol ellerim qot esleniyar ve her musulmanın yüreğine akarlar coşyar. We'll be right back.
Suto yarın. Suto yarın hemme bulutlardan teşnerek. Dağışlardan, düllerden teşnerek. Dejle ve foratın hem yağışa karışı yali suto yarın. Sebebi Abbas suo deyip gitti. Emma kolu kesilip meşke getirip bilmedi. İnni hemme suolar birikse de teşneleri kandırıp bilmese gerek. Ey Abbas, Kerbelan sensiz pehluvarlık edebiyatta kemi var yali. Vepalılık, pedakarçılık, can köyürlük ve coğumartlık seninle cemleniptir. Ve sen bu lakamlara mana veriyordun. Suğa onunla Abbas'ın merdanalığını görün bulutların damağı da oldu. Emma olur, yağmalı olurlarına Abbas'ın mezlumluğunu görün musulmanların gözlerinden yağdılar.
Mehrevan illeşler, ediyy dinleyiciler, yeni bir gedek Hedret İmam Hüseyin Aleyhisselam şeylede ol Hedret'in içer maşgalası ve 72 yaranının Kerbela çölüne şehitlik derece yeten onun yıl dönümünü sizin barınızda teselli etiyorum.